50 languages.
51.
51.
Fare spese.
Mdlaw mgza.
Voglio andare in biblioteca.
Nabet mtsahafti khayd dali.
Voglio andare in libreria.
نبدوكان مصحفت خيد دلي.
Voglio andare all'edicola.
ناب كيوسك خيد دلي.
Voglio prendere in prestito un libro.
هذا مصحف كلقح دلي.
Voglio comprare un libro.
هذا مصحف كغزئ دلي.
Voglio comprare un giornale.
هذا غازيتا خغزئ دلي.
Voglio andare in biblioteca per prendere in prestito un libro.
هذا مصحف نخلقح نابيت مصحفت خيد دلي.
Voglio andare in libreria per comprare un libro.
هذا مصحف نخغزئ نابيت مصحفت خيد دلي.
Voglio andare all'edicola per comprare un giornale.
هذا غازيتا نخغزئ نابيت كيوسك خيد دلي.
Voglio andare dall'ottico.
ناب عند عيني خيد دلي.
Voglio andare al supermercato.
ناب سوبرماركت خيد دلي.
Voglio andare dal fornaio.
ناب عند باني خيد دلي.
Voglio comprare degli occhiali.
هذا منتصر كعدك دلي.
Voglio comprare frutta e verdura.
فروتان أليشان كغزئ دلي.
Voglio comprare panini e pane.
نوشتي بانن انجيران كغزئ دلي.
Voglio andare dall'ottico per comprare degli occhiali.
ناب عند عيني خيد دلي.
Voglio andare al supermercato per comprare frutta e verdura.
فرتات أليشان نخغزئ ناب سوبرماركت خيد دلي.
Voglio andare dal fornaio per comprare panini e pane.
بانن انجيران متان كغزئ ناب عند باني دلي.